Dobrý den a vítejte u podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žírny kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Mé jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech.
Ahoj, moje jméno je Zuzana a jsem provozní Café Nezisk. Dnes se rozprávám s Annou Mírkovou. Ahoj Anna.
Ahoj.
Anna má na starosti komunikaci s médiami a veřejností pro Beztíži a Beztíže je specializované oddělení domu dětí a mládeže na Prahe 3 ulita a poskytuje množstvo preventivních aktivit pro mladých lidí, kteří jsou ohrozeni rizikovými javmi. Anna, pojďme se hned na úvod porozprávat o tom, co to znamená mladí lidé ohrozeni rizikovými javmi. Kdo je ta vaša cílová skupina?
Tak ta naše cílová skupina jsou vlastně děti, mladiství a mladí dospělé od 6 do 26 let. A co je spojuje, je to, že ve svém životě zažívají nějaké situace, které jsou vlastně náročnější než situace, se kterými se běžně jejich vrstevníci setkávají. Ať už to je povahou těch samotných situací, třeba mají vlastně nějaké problémy s duševním zdravím, nebo jsou v dluzích, nebo se potýkají s šikanou a diskriminací. A nebo tím, že vlastně jakoby následkem toho, že se vlastně setkávají s nějakými těmihle věcmi, tak je pro ně potom vlastně náročné řešit i nějaké vlastně běžnější, každodennější věci. A asi bych uvedla nějaký příklad, tak třeba když někdo trpí úzkostmi, tak vlastně řešení nějakých jako relativně běžných konfliktů s vrstevníky nebo s rodinou je pro něj vlastně mnohem náročnější než pro někoho, kdo těmi úzkostmi netrpí. Nebo podobně, když se někdo má vlastně jako nějaké komplikované domácí prostředí, ve kterém třeba nemá tolik podpory, jako běžně jeho vrstevníci mívají, tak potom je pro něj třeba náročnější řešit zlepšení se nějakých výsledků ve škole a tak podobně. A takže taky často spojuje to, že vlastně nemají ve svém okolí zdroje pro to řešit to, co se jim v životě děje, ať už jsou to přesně ty běžné každodenní věci, jako podání přihlášky na střední školu, nebo potom ty náročnější, jako jak už jsem třeba zmiňovala, řešení dluhů, které jim vznikly třeba za nezaplacenou pokutu za MHD. A když se bavíme o těch rizikových jevech, tak ty rizikové jevy, se kterými se ta naše cílová skupina setkává, tak je to často užívání návykových látek od vlastně dost raného věku. A často je to třeba sebepoškozování, nebo je to potom nějaká i drobná kriminální činnost a nějaké vlastně jako fyzické konflikty s vrstevníky a tak podobně. Asi ta je jedna z nejčastějších věcí, které teď v poslední době s těmi mladými lidmi řešíme a která je často spojuje, že řeší nějaké otázky spojené s duševním zdravím.
A ako vlastně zjistíte, že ty děti alebo ta mládež má ten problém? A ako jich najdete? Ako se k vám dostanou?
Tak to záleží, máme teď dvě sociální, nebo dva druhy sociálních služeb. Máme nízkoprahové kluby a terénní programy. A v těch nízkoprahových klubech tam to funguje tak, že vlastně ti mladí lidé přijdou za námi. A v tom terénu to funguje zase naopak tak, že vlastně ty naše terénní pracovnice a pracovníci oslovují ty mladé lidi přímo v ulicích Prahy. Ale v obojím případě je ten proces vlastně takový, že se s nimi postupně poznáváme a postupně zjišťujeme, jestli vlastně ten člověk by něčem potřeboval podpořit, jestli vlastně jako tam má nějakou, nebo se potýká s nějakou nepříznivou sociální situací. A to se většinou vlastně ukazuje až v průběhu nějakých jako několika setkání, takže je to takový jako postupný proces vzájemného seznamování se, protože i vlastně pro ty mladistvé je náročnější nebo trvá jim to, než se nám otevřou a začnou mluvit o tom, co se jim v životě děje.
A jako probíhají ty terénné programy? Vy máte nějakých pracovníků, kteří chodí vlastně po nějakých částech Prahy a oslovují mladých lidí, kteří vyzerají, že mají nějaký problém alebo nejsou úplně v životě spokojní? A někým navrhnu pomoct, alebo ako to probíhá?
Probíhá to tak, že my máme tři terénní dvojice, které vlastně vždycky je to ta samá terénní dvojice, chodí stále na té samé části Prahy. A ta terénní dvojice vlastně oslovuje ty mladé lidi, kteří nejenom, že vypadají, že by mohli mít nějaký problém, ale prostě vypadají, že spadají do té naší cílové skupiny i tím věkem. A to první oslovení vypadá tak, že se jim vlastně představí a řeknou, co jsou za službu. Že tady jsou vlastně, chodí tady například po Žižkově a jsou tady proto, aby mladí lidi, když se jim něco v životě děje, si mohli s někým popovídat a mohli jakoby s někým řešit třeba nějaké přesně náročné věci, které zažívají, když to zrovna nechtějí nebo nemůžou řešit se svýma vrstevníkama, s rodinou nebo s někým ve škole, takže je tady vlastně ještě tahle další možnost, na koho se obrátit a kdo je může podpořit. A pak je většinou třeba pozvou na nějakou akci, která se blíží. A to je často tímhle vlastně často ten první kontakt končí. A pak je to zase o tom postupném seznamování se a potkávání se. A je to většinou tak, že ty terénní pracovníci vycítí, když vlastně někdo, s kým už se třeba párkrát bavili, tak je vlastně jako na té ulici naprosto ignoruje, ani se jako podívá se na ně, otočí se, jde jiným směrem, tak oni ho samozřejmě nějak nepronásledují, protože to znamená, že se s nimi nechce bavit a že třeba nechce navazovat nějakou tu hlubší spolupráci. Ale vlastně často je to takové to postupné oťukávání se, kdy vlastně po pár měsících najednou už ty rozhovory s tím dotyčným nejsou jenom takové, že se pozdraví a zeptají se navzájem, jak se mají, ale už vlastně řeší, co se tomu člověku fakt děje v životě. A ještě ten jeden další způsob oslovování, tak je takový, že my děláme prezentace ve školách, kdy vlastně často během nějakých třeba 15 minut představíme to, že tady existují takovéhle služby a necháváme na sebe kontakt na sociálních sítích, většinou hlavně na Instagram, a někdy se vlastně stane, že potom přímo v návaznosti na tuhle prezentaci, tak si nás někdo předá do sledují, nás začne sledovat a nebo nám napíše a rovnou začne otevírat nějaká svoje témata.
A vlastně navštěvujete školy len na Prahe 2, 3 a 10?
Ano.
A ak by náhodou nás někdo teraz počúva a bývá na Prahe 8, stále může prísť do vášho nízkoprahového klubu a požiadať o tu pomoc? Alebo je to striktně pre len tieto časti Prahy?
Do našeho nízkoprahového klubu určitě může přijít. Je třeba z mojí zkušenosti, kdy jsem pracovala v našem klubu na Žižkově, tak jsem vlastně běžně pracovala s dětma z Prahy 5, z Prahy 10, a nebo za námi třeba jezdilo několik skupinek z Černého mostu. Ale zároveň těch takovýchhle služeb, jako jsme my, je spousta a většina Prah má i nějakou svoji lokální. Takže určitě je ta možnost se i podívat vlastně, jaká služba působí v té dané lokalitě, anebo se dá přesně dojíždět tam, kde je to zrovna člověk nějak jako příjemné, nebo často je to tak, že vlastně ty mladiství jezdí nějak jako spolu s nějakou svojí skupinkou, se kterou se baví a zrovna mají období, kdy jezdí k nám, pak můžou mít období, kdy budou jezdit někam jinam, že se to tak jako přelívá.
A či nejčastější v těch nízkoprahových kluboch robíte? A jaké aktivity poskytujete pro děti?
Ta nejčastější aktivita tak je vlastně rozhovor. Protože pořád primárně se jedná o sociální službu, takže tím nějakým hlavním účelem je pořád hledat to, co se tomu člověku v životě děje a jak my ho můžeme podpořit. Ale mimo to, tak se tam vlastně jako často si tam nějak jako hrajeme deskové hry, karetní hry, máme tam i třeba hudební nástroje na půjčování nebo nějaké sportovní náčiní, takže je tam vlastně možnost i nějakým způsobem zajímavě trávit volný čas, když zrovna člověk třeba i ne vždycky s námi těm mladiství chtějí něco řešit, anebo často je to tak, že tam vlastně konkrétně v tom klubu na Žižkově třeba, tak tam jsou dvě místnosti a často se vlastně děje to, že jeden pracovník nebo pracovnice jsou vzadu na individuálním rozhovoru, řeší něco s nějakým jednotlivcem a vepředu třeba skupinově něco hraje nebo skupinově se povídá o nějakém tématu.
Čiže tématě stále dvou pracovníků v každém klubu. A teda děti od 6 rokov až po mládež do 26 rokov můžu přijít.
A to je tahle ta širší věková hranice, tak ta platí pro ty terénní programy a u těch klubů máme trochu omezenou. My máme dva kluby, jeden je v Nuslích, tam je tady věková hranice od 11 do 18 let a pak ten na Žižkově, tam je ta věková hranice od 11 do 21 let.
A chodí k vám skôr ty mladší lidi alebo skôr starší?
Hodně se to střídá, protože moje zkušenost z toho Žižkova byla většinou taková, že nejčastěji k nám chodili teenageři, tak nějak jako kolem mezi od těch 13 do 16 let. Ale třeba teď zase kolegové v Nuslích tak řeší to, že se tam vlastně má zájem tam chodit spousta dětí, kteří jsou ještě mladší těch 11 let, tak řeší vlastně jako nějaké domluvy s nimi a to, že by měli ještě pár let počkat, než jim bude vlastně těch 11, aby tam mohli přicházet.
A oni tam přicházejí z vlastní iniciativy, alebo možno rodiče jich tam pošlu, alebo kamaráti jim odporučí, Lebo z tej školy skôr, keď prídete sa rozprávať do škôl, tak sa stane, že viacero žiakov z jednej triedy by prišlo k vám do klubu potom?
A nejčastější způsob, jak se k nám asi ty mladí lidé dostanou, tak je tak, že je to právě skrz doporučení kamarádů, nebo tak, že přijdou s kamarády, kteří už k nám vlastně chodí. A chodí vždycky z vlastní iniciativy, je to dobrovolné, je to zdarma a můžou přijít vlastně kdykoliv se jim chce, v rámci té otevírací doby, která je vždycky od 14:00 do 19:00 a ty otevírací dny se potom liší na základě toho, o který klub přímo jde. A někdy se taky stane, že se k nám chodí podívat vlastně na exkurzi přímo se školou, že se domluvíme s nějakou konkrétní třídou, ta se přijde podívat vlastně i se svými vyučujícími do klubu, kterými jim představíme. A pak se někdy stane, že vlastně třeba skupinka z té třídy se přijde znovu podívat. Nebo někdy nám vlastně ty mladé lidi na nás navážou i ty terénní pracovníci.
Ešte by som sa chcela spýtať, či máte v tých nízkoprahových kluboch niekoho nejakého pracovníka, ktorý má skúsenosť akoby s prácou s tými problematickou mládežou?
My máme teď nově od září, tak poskytujeme té naší cílové skupině i bezplatné psychoterapie, takže teď je součástí našeho týmu psychoterapeutka, která zároveň několik let zpátky tak vlastně v našich službách pracovala jako terénní pracovnice i jako pracovnice na klubu, takže má vlastně 5letou zkušenost práce s touhle cílovou skupinou a zároveň má teď dodělaný terapeutický výcvik, takže vlastně může poskytuje ty psychoterapie. A mimo to teda na klubech přímo nemáme nikoho, kdo by měl vlastně jako to zázemí přímo z psychologie, ale třeba v našich terénních, v těch terénních programech, tak teď máme dvě pracovnice, které vlastně si dodělávají magisterské studium psychologie. A zároveň více z našich pracovníků má třeba výcvik v krizové intervenci a je to tak, že vlastně se v těch tématech toho duševního zdraví a péči o něj a vzděláváme v rámci nějakého jako povinného vzdělávání, co máme během roku, ale i nad rámec toho.
Tak a vy jste vlastně specializované oddělení Domu dětí a mládeže na Prahe 3. Ako jste spojení, co probíhá v tom Domě dětí a mládeže?
Tak my přímo vlastně v tom Domě dětí a mládeže sídlíme a jsme jeho součástí, jsme jedno z jeho několika oddělení. A přímo v té samé budově, jako je ten Dům dětí a mládeže, tak je ten náš žižkovský klub. A znamená to, že my vlastně můžeme někdy využívat i to zázemí DDMka, což znamená půjčovat si nějaké vybavení, které vlastně by pro nás bylo, kdybychom byli nějaká samostatná organizace, tak by to pro nás bylo vlastně asi dost finančně náročné, tak zároveň můžeme využívat i od těch lektorů, kteří tam lektorují vlastně kurzy pro děti, že někdy můžou udělat nějaký třeba workshop pro ty naše děti. A ta hlavní výhoda je to, že nám to umožňuje dělat celou řadu inkluzivních akcí, v rámci kterých propojujeme děti, které chodí na ty kroužky ulity, tedy Dům dětí a mládeže Praha 3 ulita, tak a ty děti, které navštěvují naše služby. My vlastně děláme nějaké jako menší akce, které probíhají přímo v ulitě, třeba tam, my tam máme tam hřiště, tak třeba na hřišti někdy děláme nějaké sportovní turnaje, které vlastně propojují, jsou otevřené všem dětem, a nebo i nějaké menší akce mimo to DDMko, byli jsme třeba takhle na Laser Game a pak vždycky jednou za rok děláme výjezdovou akci na 4 dny, kam vlastně jedou jak děti z kroužků z ulity, tak děti z našich služeb a jedou tam vlastně půl na půl. A dřív tahle ta akce třeba hodně fungovala tak, že se vlastně ty dvě skupiny proti sobě nějak jako vymezovaly, zas tak moc se spolu nebavily, ale v posledních letech už se nám vlastně daří to, že hodinu po příjezdu není vůbec znát, kdo vlastně odkud původně přišel a tvoří se tam nějaké jako přátelství, které potom přetrvávají i delší dobu, že pak třeba vidíme vlastně, že ty děti společně jdou na nějakou jinou otevřenou akci té ulity, protože ulita dělá spoustu větších akcí pro veřejnost. Takže je to pro nás skvělé v tom, že nám to umožňuje vlastně dělat celkem dost práce i na tom pole propojování. A mimo to propojování dětí, tak vlastně společně s takhle s kolegy z ulity se snažíme propojovat i vlastně i rodiče, takže děláme nějaké jako otevřené besedy pro rodiče, většinou zaměřené právě buď na komunikaci s mladistvými nebo na nějakou práci s duševním zdravím u nich.
A co se týká té ulity, tam mají těž nějaké věkové obmedzení ty děti?
A ta ulita funguje tak, že má vlastně svoji řadu aktivit, má spoustu kroužků a ty kroužky jsou vždycky věkově rozdělené, ale ulita má vlastně i centrum péče o předškolní děti a nebo nějaké kurzy vlastně pro dospělé nebo seniory, takže ta ulita to má takové jako širší a hodně záleží na té konkrétní aktivitě.
Čiže když děti na ten čtvrtdňový výjezd, tak většinou se snažíte i z nějaké rovnaké věkové kategorie.
Jo, snažíme se to právě vybalancovat tak, aby ty děti byly vlastně věkově podobně, aby si měli přesně co spolu říct a bylo pro ně tak nějak jako přirozené trávit ten čas společně.
A co se tak děje na také čtvrtdňové akci?
Většinou to probíhá tak, že se přijede, potom se vlastně všichni seznámí, jak ty účastníci, tak vlastně vedoucí. A společně vytvářejí pravidla pro ten daný výjezd. A pak už probíhá nějaký takový jako klasický táborový program, který je ale zároveň ještě doplněn o nějaké preventivní aktivity. Takže můžeme mít půldenní program zaměřen na práci s emocemi nebo třeba na orientaci v online světě. Že se vlastně snažíme do toho tam nemít jenom tu zábavu o propojování, ale vlastně dávat tam i nějaký, jakoby, nějaký přesah. My takovýhle výjezdovek děláme během roku vícero. Tahle je specifická tím, že tím jejím záměrem je takhle propojovat ty děti z našich služeb a z toho DDMka. Ale zároveň pak děláme ještě třeba další dvě pravidelně, které jsou vlastně už jakoby jenom pro ty naše děti.
A poďme sa ešte vrátiť k vašim aktuálnym projektom, ktorými sú momentálne práca so školami a psychoterapie. K tým psychoterapiám, ako vlastne zistíte, že deti potrebujú psychoterapiu a koľko psychoterapie ste schopní poskytnúť?
To, že niekto potrebuje psychoterapii, zistíme vlastne z nejaké té dlouhodobější práce s ním. Pak to vychází vlastně z domluvy toho konkrétního pracovníka nebo pracovnice a toho daného mladého člověka, když se vlastně baví o tom, jaké by bylo možné, jaká jsou řešení té jeho situace, toho, co zrovna prožívá. A když dojdou k tomu vlastně oba dva, že ta psychoterapie by byla něco, co by tady zrovna mohlo fungovat a bylo to nějak jako prospěšné, tak se potom ten člověk ještě často jako spolu s tím pracovníkem, se kterým se vlastně dlouhodobě znají, potkává s naší psychoterapeutkou a potom už spolu s ní řeší ty konkrétní detaily toho, jak by ta spolupráce mohla vypadat a co by mělo být jako nějakým jejím ideálním výstupem nebo předmětem. A v současnosti takhle zvládneme poskytovat psychoterapie 5 mladým lidem v rozsahu vlastně 12 sezení, které by měly proběhnout v rámci půl roku, takže je to jedno sezení za 2 týdny.
A keď se ještě vrátíme k vaší spolupráci so školami, spolupracujete skôr so střednými alebo základními školami?
Spolupracujeme s obojími, a protože je to vlastně závisí to na té dané lokalitě, které školy tam zrovna máme navázané. A ta naše spolupráce se školami má nějaké tři roviny. A ta jedna, ta nejzákladnější, kterou už vlastně děláme mnoho let, tak spočívá v tom, že těm školám posíláme pozvánky na naše akce, chodíme tam představovat naše služby v rámci nějakých třeba takových 15-minutových okének do jednotlivých tříd. Někdy jsme dělali třeba i preventivní programy pro konkrétní třídy na těch většinou na základních školách. A nebo někdy se vlastně ty děti z těch škol přijdou přímo podívat třeba do našeho nízkoprahového klubu. Ta další rovina, která je relativně novější, která běží vlastně od začátku minulého jara, tak jsou terény na školách. Terény na školách probíhají tak, že vlastně ti naši terénní pracovníci tak chodí na nějakou konkrétní školu, většinou třeba o velké přestávce a jsou tam, představují zase ty svoje služby těm mladým lidem, kteří procházejí kolem a zároveň jim nabízejí prostor pro nějaké jako individuální setkávání a konzultace, že tam vlastně většinou mají potom domluvenou nějakou místnost, kam za nimi ten člověk může přijít, ať už třeba jako o té přestávce nebo potom v rámci nějaké třeba volné hodiny. Takže tohle je ta jedna forma, tohle je ta druhá forma. A ta třetí forma, ta úplně nejnovější, tak je spolupráce se školami, kdy my vlastně pracujeme s konkrétními mladými lidmi formou case managementu. A navazujeme v tom na projekt České asociace Streetwork, což je asociace, která vlastně zaštiťuje programy, jako jsme my. A ten case management vypadá tak, že náš pracovník nebo pracovnice spolupracuje s konkrétním mladým člověkem, se kterým vlastně komplexně řeší nějak jeho situaci, v rámci čehož komunikuje se školou, s rodinou, s nějakými dalšími návaznými službami. A ta spolupráce se školou tam je tam v tom rozměru, že vlastně ta škola vytipovává ty mladé lidi, pro které by takováhle spolupráce mohla být vhodná.
A ozývají se školy vám, alebo skôr vy obvoláváte školy?
Děje se oboje. Určitě častěji kontaktujeme ty školy my, ale potom vlastně ty školy, se kterými my máme už navázanou spolupráci a nějak nás znají, tak se vlastně ozývají i oni nám. A třeba s tím, že by potřebovali udělat workshop na nějaké konkrétní téma, nebo mají vlastně jako někoho, koho by na nás chtěli navázat.
Chtěla bych se spýtat, či z tvojej osobné zkušenosti máš nějaké případy dětí alebo mládeže, které ti utkvěly v paměti, děti, kterým jste pomohli?
Mám jich takovýchhle určitě několik. Napadá mě třeba jedna vlastně slečna, která já jsem byla vlastně jako její klíčová pracovnice. A to byla slečna, která dlouhodobě řešila to, že je nespokojená ve škole, ale chce jít nějak jako dodělat. Na střední škole už byla. A naprosto postrádala vlastně nějaké jako možnosti seberealizace. Ale jak jsme se postupně poznávali, tak jsme zjistili, že ona má hrozně velkou vášeň pro gymnastiku. A sama se vlastně podle Instagramových videí naučila spoustu různých sestav a vlastně to byla jako ta věc, kterou ona žije a dává jí smysl. Takže my jsme spolu často řešili tu školu, řešili jsme hledání motivace pro to, jak tu školu dodělat, připravovali jsme se společně na nějaké zkoušky a testy. Ale zároveň mimo to, tak jsme s ní začali řešit, jak by ona vlastně mohla rozvíjet tenhle ten svůj talent, vášeň. Poskytli jsme jí prostor pro to vystoupit na některých našich akcích, kde ona vlastně vystoupila se svým gymnastickým vystoupením a skrz to tak si všimnul Cirkeon, což je Centrum pro nový cirkus a vlastně jako nabídli jí to, jestli by nechtěla chodit k ním do kurzu, takže vlastně takhle jako se povedlo jí propojit s organizací, která jí vlastně může pomoct se dát rozvíjet v rámci téhle té svojí vášně a zároveň má teď vlastně jako něco, v čem je dobrá, v čem zažívá ten pocit naplnění a uspokojení, což jí potom i usnadňuje to zvládat tu školu, kde se jí tohle to vlastně teď nedostává. A tak to je jen takový jako
pozitivní příklad.
Pozitivní případ.
Máte určitě víc těch pozitivních případů jako negativních však.
Jo, to určitě. A nebo další příklad, ze kterého mám radost, tak to je příběh jedné slečny, se kterou pracovali vlastně kolegové. To je slečna, která chodí na střední školu, má vlastně spoustu různých svých zájmů, nějak se jako rozvíjí, ale zároveň se potýká s úzkostmi, nějakými jako špatnými náladami, které řeší sebepoškozování. Takže tam zase ten příběh byl takový, že ti naši pracovníci s ní postupně tohle téma nějak jako, když se jim s tím svěřila, tak ho s ní začali řešit nějaké zvládací strategie, ale zároveň i cesty, jak s tím nějak jako pracovat dlouhodobě. A po domluvě s tou holčinou tak vlastně do té celé situace zatáhli její maminku, se kterou potom společně už řešili, jaký by měl být další postup. A povedlo se jim ji navázat na Centrum duševního zdraví, a kam vlastně ona potom začala docházet. Byl to tak nějaký jako další proces, kdy a chvíli trvalo jí k tomu namotivovat a vlastně jako vysvětlit jí, jak to funguje, aby se toho nějak jako neobávala. A tam teď v současnosti už ona dochází a nějak vlastně jako se ta její situace řeší na několika frontách, zároveň má pořád vlastně ty naše pracovníky a pracovnice, se kterými může sdílet přesně co se v tom CDZ-ku odehrává, jaké to pro ní je a zároveň si tam vlastně jako říkat i o podporu v nějakých jako jiných tématech, takže vlastně ta situace je její nějak jako zastabilizovaná. A ještě můžu ve stručnosti zmínit pár dalších příkladů. Například naše terénní pracovnice řešily s jedním mladým párem otázky osvojení si vlastně jejich vlastního dítěte, které je v současnosti v pěstounské péči, a toho vlastně, jak si zařídit život tak, aby o něj v nějaké dohledné době mohli pečovat oni sami. A s jinou vlastně mladou slečnou jsme potom třeba řešili exekuce, protože na ní byla uvalená exekuce za neuhrazenou pokutu za jízdu na černo. A tak tam jsme vlastně řešili celý ten proces toho rušení té exekuce, jejího zastavení. A teď je to vlastně v nějakém procesu, kdy to prochází soudy, takže ještě nemáme úplně jasný ten výsledek, ale ta exekuce na ní pravděpodobně byla vlastně uvalená neoprávněně. Takže díky tomu, že se s tím ozvala nám, protože ona vlastně ve svém okolí v ten moment neměla vůbec nikoho s kým to řešit, ještě to bylo relativně nedávno po tom, co jí zemřela maminka, a ona sice už byla plnoletá, ale stále ještě studovala, takže vlastně byla v situaci, kdy najednou se na ní sypalo hrozně moc věcí, tak ty naše terénní pracovnice byly vlastně těmi, kdo jí nějak jako pomohl se v tom všem zorientovat a začít ty věci řešit. A nebo potom s jedním chlapcem, nebo vlastně už mladým dospělým mužem, tak jsme řešili dluhy za neplacení zdravotního pojištění, protože potom, co vlastně ukončil střední školu, tak neplatil zdravotní pojištění a vlastně nikdo v jeho okolí to nějak moc neřešil a on se vlastně najednou ocitl v situaci, kdy měl ten dluh za nějaké vlastně poslední dva roky, kdy to pojištění neplatil, takže jsme zase s ním taky prošli tím procesem, že jsme šli na tu pojišťovnu a řešili jsme s ním vlastně úřad práce, aby byl zapsán na úřadu práce, aby mu ty dluhy už dále nenaskokovaly, zároveň, aby si i hledal nějakou práci, aby ty dluhy mohl postupně splácet, a vlastně se takhle zase tím ta jeho situace nějak jako zastabilizovala, ty dluhy už mu tam nenaskakují a on je postupně začíná splácet.
Čiže je vidět, že mladí lidé se na vás můžu obrátit s jakýmkoliv problémem.
Je to tak, že vlastně úplně čímkoliv, a kdyby to náhodou bylo už něco, co je vlastně mimo naší expertizu, tak my potom často fungujeme jako ta spojka mezi mladými lidmi a dalšími organizacemi, že takhle třeba přesně můžeme navázat na dluhovou poradnu nebo na nějakou službu potom zase pracující s lidmi s drogovými závislostmi a tak podobně.
A ještě keď se můžem spýtať, ty děti jsou s vámi v kontakte len osobně, alebo můžu vám aj zavolat, jak mají nějaký problém, alebo jak se cítí zle, stává se to?
Není to úplně tak, že by nám mohli jen tak zavolat. Můžu nám napsat na sociální sítě, my vlastně v té době, kdy jsme na těch službách, což ať už je to na tom klubu nebo v terénu, tak jsme zároveň přítomni na sociálních sítích, sice třeba neodpovíme úplně hned, ale snažíme se tam reagovat. A tam je možné si třeba domluvit i to, že si zavoláme. Ale primárně pracujeme vlastně osobně, takže se snažíme i často tu komunikaci přesunout do té osobní roviny, takže se snažíme potom vlastně s tím člověkem domluvit, aby za námi přišel na klub, nebo aby se s námi potkal v terénu, abychom vlastně to řešili nějak jako víc face to face. A vlastně často, zejména naši terénní pracovníci, tak často pracují online, často komunikují s lidmi online, často se s nimi píší, ačkoliv to není vlastně úplně ta primární věc, kterou bychom měli dělat, a je to nějaká větší debata v rámci sociálních služeb toho, jak pracovat s touhle s tou prací online, i když vlastně ta daná sociální služba není to v popisu její práce fungovat jako četovací služba.
Čiže nejlepší, ak by nás někdo teraz počúval a chce využít vaše služby, nejlepší je pozrieť sa možno na vašu stránku www.bestije.cz. Tam najde adresu vašich nízkoprahových klubov však a potom sa zastaviť. Je to tak?
To je asi ta nejjednodušší cesta, anebo případně si může najít naše terénní Instagramy našich terénních pracovníků a tam jim vlastně může napsat: Ahoj, doslechl jsem se o vás, jsem teď na Praze 3, nemůžu se s váma sejít, že to je taky vlastně ta možnost.
Jak by chtěli lidé podporit, jako tak můžu urobiť?
Můžu tak udělat skrze naší veřejnou sbírku, ke které se dá dostat přes naše stránky, pestije.cz, a nebo se nám vlastně, kdyby někdo třeba nám chtěl nabídnout nějakou konkrétní materiální pomoc, tak to se nám dá taky ozvat zase přes ty kontakty, které jsou na těch stránkách. A nebo spolupracujeme někdy s dobrovolníky, kteří většinou zajišťují doučování vlastně pro ty mladistvé, se kterými pracujeme, tak se nám dá určitě taky ozvat, jestli zrovna nescháníme někoho na doučování.
Alebo celý tento mesiac môžete prísť do Kafe Nezisk, kde máme Bestíže, kde má Bestíže svoju výstavu, nejaké veci na predaj, alebo si môžete dať len kafičko, dozvedieť sa o nich niečo viac a podporiť. A na záver by som sa ťa chcela spýtať, Anna, na tvoju cestu do Bestíže, ako si sa tam dostala?
Ja som sa do Bestíže dostala trochu s randomným spôsobem, pretože když jsem se tam hlásila, tak byl vlastně zrovna covid a já jsem vlastně cítila takovou trochu beznaději a potřebu začít dělat něco smysluplného. A když jsem si četla popis té práce, tak to znělo tak nějak jako příjemně, hezky a vlastně až když jsem byla na tom výběrovém řízení a nějak víc jsem se potom do toho dostávala, tak jsem začala objevovat, jaké všechny ty vrstvy to má, ale a práce v Bestíži a hlavně práce s těmi konkrétními dětmi a mladými lidmi mě naprosto nadchla. Takže to byla taková hrozně milá náhoda, že jsem se k tomu takhle dostala. No.
A vlastně je to tvůj full-time job, alebo popri tom studuješ, alebo robíš ještě něco jiné?
Zároveň k práci v Bestíži studiu a já jsem vlastně pár měsíců zpátky jsem skončila v přímé kontaktní práci s těmi dětmi a teď už vlastně mám jenom takový jako menší úvazek na nějaké vlastně spíš administrativní věci, ale pořád se s nimi potkávám třeba na nějakých akcích a je to takové příjemné se zjistit vlastně teďkon s odstupem a jak daleko se vlastně posunou za těch pár měsíců, co já už s nima nepracuju a nevídáme nějak vlastně denodenně.
Děkujem pěkně, Anna, děkujem za rozhovor, děkujem, že jste součástí projektu Kafe Nezisk a prajem vám, nech se vám darí v budoucnosti.
Díky moc.
Tohle je podcast Kafe Nezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na e-mail info@mamakofi.cz. Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo jej sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.